Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аліса Бяляцкага этапавалі з жодзінскай турмы ў бабруйскую калонію. Сергей Каваленко другі раз ажаніўся са сваёй жонкай. Пацярпелая ад дэвальвацыі пенсіянерка спрабуе адсудзіць свае грошы. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскі прэм'ер-міністр і кандыдат на прэзідэнта гэтай краіны Уладзімір Пуцін абяцае спыніць інфармацыйныя войны з беларускім кіраўніцтвам. Гэтак заявіў сёння ў Менску расійскі пісьменнік, сацыёліг і давераная асоба Пуціна Валерый Казакоў. Уладзімір Уладзімірович сказаў, што серыял «Хросны бацька» глупства і гэтаму не павінна быць працягу ў будучыні. Такая палітыка павінна быць дэзавуяваная, сказаў Казакоў. Паводле пісьменніка Пуцін прызнаў, што супрацьстаянне перайшло на бытавы ўзровень. Тым часам у самой Расіі ў аддаленых і цяжкадаступных раёнах 37 рэгіёнаў краіны сёння пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта. Як паведамілі ў цэнтры выбаркамі краіны, колькасць дадзенай катэгорыі выбарцаў складае каля 1% ад агульнай колькасці расійцаў, якія маюць права голасу. Датэрміновае галасаванне завершыцца 3 сакавіка. Прэзідэнцкія выбары ў Расіі адбудуцца 4 сакавіка. Працягваем навіны. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала абурэнне ў сувязі з прыняццем еўрапейскім парламентам рэзалюцыі па Беларусі. Рэзалюцыя еўрапарламенту аб ужыванні смяротнага пакарання ў Беларусі выклікае папросту абурэнне, гаворыцца ў адмысловым прэсавым рэлізе МЗС. Еўрапарламент дэ-факта становіцца на бок тэрарыстаў, некампетэнтна ставячы пад сумнеў высновы следства і рашэнні беларускага суду па справе аб тэрарыстычных актах. У замежнапалітычным ведамстве Беларусі падкрэсліваюць, што еўрапарламент таксама група ўмежваецца ў ажыццяўленне правасуддзя ў суверэннай дзяржаве, што, як лічыць МЗС Беларусі, не дадае яму гонару. 17 лютага еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з асуджэннем смяротных прысудаў, вынесеных у Беларусі, а таксама запатрабаваў ад беларускіх уладаў спыніць пераслед праваабаронцаў і неадкладна вызваліць усіх асуджаных апазіцыянераў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Нямеччыны Крыстыян Вульф падаў у адстаўку. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла пра намер правесці кансультацыі з лідарамі ўсіх палітычных партый з мэтай узгаднення кандыдатуры новага прэзідэнта краіны. У панядзелак пракуроры накіравалі ў парламент краіны запыт аб зняцці з Вульфа імунітэту ад крымінальнага пераследу ў сувязі з абвінавачаннямі ў карупцыі на ягоны адрас. У прыватнасці, яму закідаецца незаконнае атрыманне банкаўскага крэдыту ў яго бытнасць прэм'ер-міністрам зямлі Ніжняя Саксонія. Нямецкі друк называе цяперашні палітычны крызіс беспрэцэдэнтным у гісторыі Нямеччыны пасля Другой сусветнай вайны. А для Меркель, на думку экспертаў, адстаўка яе палітычнага саюзніка Вульфа стане яшчэ адным галаўным болем у сітуацыі, калі краіна спрабуе справіцца з фінансавымі праблемамі ў еўразоне. Сырыйская армія сёння раніцай распачала самы інтэнсіўны за апошнія два тыдні абстрэл гораду Хомс пасля паведамлення аб прыняцці Генасамблеі ААН рэзалюцыі, якая асуджае рэжым прэзідэнта Башара Асада і заклікае да яго адстаўкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз 1 гадзіну.